Sire.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta se dešava sa hrvatskim Agrokorom? Koliko taj ekonomski potres može da se osjeti u regionu, ali u Srbiji, gde ova kompanija zapošljava preko 10.000 radnika? O tome danas razgovaramo u Talasanju, pa vam predlažem da ostanete sa nama do 12.
See these eyes so green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting that fire with gasoline. I see these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who fool me, pull the lights and change their minds. Still whistle in the night, they got called a heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out a fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. So blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long. And change their minds, still pulsing in the night. A plague I call a heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline.
Thank you.
11 sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas govorimo o onome što se dešava sa moćnim Agrokorom i Ivicom Todorićem i koliko cijela ta priča se nas zapravo tiče, s obzirom na to da ovaj koncern ima više svojih kompanija u Srbiji, zapošljava direktno preko 10.000 radnika, a indirektno je povezano sa poslovanjem ove firme mnogo veći broj zaposlenih. Koliko treba da budemo zabrinuti i kakav epilog cijele ove priče može da se očekuje. Danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, koleginicom novinarkom Ružom Ćirković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa Žarkom Malinovićem, sekretarom Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu. Dobar dan i dobrodošli. I Bojanom Ristićem sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i vama i dobrodošli. Na telefonskoj vezi ja očekujem da imamo kolegu ekonomskog novinara iz Hrvatske, Viktora Vresnika, kako bi nam on odmah na početku objasnio koje su novosti ovog dana i posle jučerašnje sednice vlade, a vidimo i danas kako reaguje berza. Gospodine Vresnik, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se nazire sve ovo što smo pratili ovih dana, da se ne vraćamo unazad, da li se nazire neko rešenje problema, kakve su vaše procjene i koje su novosti iz Zagreba koje se tiču i tekako cijelog regiona?
Pa, slabo se nazire rješenje, to je veliki problem i mi zapravo tome jako malo znamo, kod se jako puno o tome priča. Dug je ogroman, banke su danas opet referirale i opet očito nešto traže. Kažu da neće pokriti trenutno stanje i prema tome sad se čeka da se vidi šta će biti.
A Sberbanka je rekla da će za ovih tri mjeseca pokrivati to, je li to provjerena?
To su rekli jučer, danas su navodno to opozvali.
Eto, sad nam donosite neke loše vesti ili šta je sa Kinezima i tom pričom?
Znamo jedino da su bili.
I to je to. E sad, svi kogod prati priču o Agrokoru, u prvoj rečenici kaže šta god da se dešava, sve dalje mora bez Ivice Todorića. I šta je ako se on skloni, jer to rešava problem?
Pa samo njegovo sklanjanje samo po sebi ne, ali stabilizacija uprave da. Njemu se malo osvila uprava sa vremenom. Tako je sve centralizirano u njegovim rukama, jer je to... Koliko god je to 60.000 ljudi zaposleno, to se vodi kao obiteljska kompanija. Ne, to je preraslo, taj način poslovanja.
Kako ste vi reagovali, protumačili njegovo pismo koje je uputio zaposlenima, gde kaže ne verujte mnogim dezinformacijama, sve je pod kontrolom?
Pa, on je u svakom slučaju jedini koji zna. Dakle, pismo je, mislim, znam čovjeka, razgovarao sam s njim više puta i on je iskreno svom nastupu. On vjeruje da će to spasiti, to je sasvim sigurno.
A vi?
E sad, hoće li se, ja nisam siguran da će on spasiti. Ja vjerujem da će, to su zdrave firme pod jednom kapom. To će preživjeti.
A što se tiče njegove sudbine, to je u ovom trenutku za sve manje važno ili?
To je najvažnije za njega i obitelj, ali on je sagradio sustav i sustav će opstati. Možda ne u tom obliku i možda ne pod kapom Agrokora, ali to je niz zdravih tvrtki koje mogu raditi.
Sada, Agrokor je izuzetno velika firma, sami ste pomenuli 60.000 zaposlenih. Naravno da vlada ne može da ima upliva u privatni sektor i biznis, ali svakako da ih zanima šta će dalje biti. Nije slučajno i ni zasedala tim povodom i prate sigurno. Da li očekujete...
Apsolutno, pa to je 35.000 ljudi samo u Hrvatskoj. Ne, to je velik udar bi se dogodio da ti ljudi ostanu na ulici. Ne. Što se neće dogoditi, ne treba se dogoditi. Vlada može neke stvari prolongirati, olakšati, postaviti na čekanju što se radi kad je riječ o ključnim kompanijama tako velikim. Ali s druge strane, s obzirom da on posluje u četiri države, ne, vlada može brinuti samo o segmentu koji je unutar granica. Ona nema mehanizme brinuti za srpski dio, bosanski dio, slovenski dio, makedonski dio, Petrza.
Sad kada bi vas neko pitao šta uraditi i kako izaći iz cijele ove priče sa što manje štete, Šta bi bio vaš predlog? Da ja ne citiram vaše tekstove koje sam vidjela.
Da ja to sve znamo da bi se ja javio da to napravim. Ali, nažalost, vlada mu mora otvoriti mogućnost, jedino što vlada može. Skratiti procedure da se dođe do rješenja. Bilo kako.
I da li očekujemo narednih dana bolje vesti ili lošije? Kakve su vaše procjene?
Pa svaka vijest koja vodi prema rješenju je bolja vijest. Prema tome očekujemo bolje.
Ajde da se nadamo. Hvala vam najljepše, pa ćemo se čuti ukoliko bude novih povoda, naravno, za ovu priču. Hvala, bio je ovo Viktor Vresnik, kolega iz Zagreba. Ružo, jesmo nešto novo čuli, posebno
ja sam sinoć i noćas to pratila. Oni su počeli već operacije kao spasavanja preko Konzuma, pošto se smatra da je kao ključna osovina firme Konzum, onako propadne, onda će se ove firme dobavljači da propadnu. I sinoć je objavljeno iz Bosne i Hercegovine da su tamo dobavljači unapred isplaćeni. To znači firma pokazuje njima da mogu da je ne bi napustili u ovom kritičnom trenutku napred, a meni su čak, pošto sam već gostala na emisiji, javili da su u Beogradu, kod nas u Srbiji, svi isplaćeni dobavljači. Dakle, da nemaju nijednog dinara duga prema dobavljačima, i mislim da je to strategija jedna njihova ovog trenutka, da se ne bi to sve polomilo. I to je prva stvar. Druga stvar, on je imao kredite, neki su sa 10% kamate. To su ogromne kamate, a prošle godine mu je profitna stopa pala. Recimo, ja sam gledala, neke firme su 2015. imale dobit od 16,5%, on je njegovi najboljih firmi, a prošle godine 7,5%. Znači, to je ispod kamate koju on plaća na kredite. I on sada verovatno može da zameni, on je zadužen, samo ja moram da spomenem da Ivica Todorić, otkako ja da sam poslednjih 10 godina pratim, vrlo često prolazio kroz krize prezaduženosti, da je on isplivavao, i to niko ne krije da on je neophodan u ovoj fazi, jer on mnoge stvari zna koje se ne mogu videti ovako ni iz knjiga ni sa berze. I on verovatno, zainteresovani investitori, kineski, ruski, recimo, mogu da mu zamene te kredite za povoljnije. Ja verujem da će mu Sberbanka zameniti za povoljnije, jer je u interesu da taj kredit spasi svoj.
Gospodine Malinoviću, evo čuli smo ovo od koleginice Ćirković, sad nekako se selimo i na teren, a vratit ćemo se i na Hrvatsku kad smo mi u pitanju. Jel imate vi te informacije o dobavljačima da ne treba da brinu, da im je sve isplaćeno? Ja ću posle obavestiti slušalce, ukoliko nisu već čuli u vestima, da je održan sastanak ministra Ljajića sa pojedinim predstavnicima ovi kompanija koje su u Srbiji, recimo sa Merkatorom, ali ćemo o tome nešto kasnije. Šta vi znate o dobavljačima, u kakvoj su oni poziciji?
Važno je prvo demistifikovati jednu činjenicu koja je za poslovanje segmenta Agrokor koncerna u Srbiji važna. To je da Merkator S, koji je najveća kompanija u okviru koncerna koja njemu kroz vlasništvo pripada u Srbiji, u suštini u vlasništvu Merkatora iz Slovenije. I da ulaskom Agrokora u Merkator u Sloveniji je rešen problem tada Merkatora u Sloveniji, ali je opterećen sam koncern. Tako da oni u Srbiji kao Merkator S, najveća trgovina njihova ovde, posluju stabilno. Oni su u prethodnih godina čak imali neto dobitak. Ono što jeste važno, da oni svoje obaveze prema državi izmiruju na vreme, obaveze prema svojim zaposlenima takođe u dan izmiruju, i obaveze prema dobavljačima isplaćuju u skladu sa ugovorima i dogovorima koji imaju sa dobavljačima. Mi nismo imali pritužbe od strane dobavljača. Ja ovom prilikom pozivam dobavljače da, ukoliko smatraju da imaju narušene odnose ili da Merkator kasni sa plaćanjima, da se obrate Privrednoj komori Srbije. Mi ćemo svakako i kroz direktne razgovore sa kompanijom Merkator S, ali i sa dobavljačima, truditi se da te probleme, ukoliko postoje, rešimo. Mi moramo znati da ovde govorimo samo o maloprodaji i veleprodaji u Srbiji o blizu 9000 zaposlenih, i važno je negde da pošaljemo tim ljudima poruku da nema razloga za brigu. Šta god da se bude dešavalo u Zagrebu, to će imati određene posledice po Srbiju, ali to može biti u smislu promene vlasničke strukture, ne u smislu poremećaja da će neko ostati na ulici ili bez posla, ili prosto količina polica i broj objekata koje oni imaju u okviru naše trgovačke mreže u Republici Srbiji ima svoju značajnu vrednost i ta vrednost je veoma poželjna za bilo kog igrača na tržištu.
Profesore Ristiću, i pre ove emisije smo govorili o tim policama. Kad pogledamo ceo region, mnogo je tih polici, mnogo je robe koja je vezana za Agrokor, tako da teško da svi ti brendovi propadnu, jer evo sad čujemo da se izmiruju obaveze prema dobavljačima, iako smo u medijima ovih dana pratili da se kasni sa isplatama, neki pominju, da, čak i u Srbiji se neki javljali da ima kašnjenja, a sada vidimo da su to ipak možda bile dezinformacije, jer prosto mediji...
Da, stvar treba dodatno smiriti, jer nije ovo prvi put u istoriji da neki koncert kasni sa plaćanjima. Setimo se i situacije sa Deltom pre 10 godina, dakle imali smo vrlo sličnu situaciju, dakle nije to ništa neobično, ali u ovoj situaciji gde koncern obuhvata 60.000 zaposlenih, blizu 60.000 zaposlenih u poslu u 7 zemalja i gde zapravo dobrim delom hrvatski dobavljači smeštaju svoje proizvode na policu, dakle nikom nije u interesu da jedan takav koncern propadne. Može da promeni vlasnika, pojedini delovi koncerna mogu da promene vlasnika, skupi krediti mogu da se zamene za jeftinije, u krajnjoj liniji poreski obveznici Hrvatske, pa možda i Srbije, dakle mogu učestvovati u tome da taj koncern na neki način ne propadne, tako da sada nije vreme uopšte, ja mislim, za priču o tome da je Agrokor u takvom problemu, da bi trebalo razmišljati o tome da će 60.000 ljudi ostati besposleni u Srbiji ni bilo gde drugo, ali jednostavno svaka vest tog tipa gde neko ko zapošljava toliko ljudi ima problem, jeste vest koju mediji proprate i dodatno onda berza reaguje na sve to i tako, i problem se pravi čak možda verovatno tamo gde ga je objektivno i nema. Jer kažem, ni kreditorima, ni državi, ni dobavljačima, dakle nikom nije u interesu da jedan takav koncert propadne i sigurno će u neku skoriju budućnosti naći rešenje za probleme Agrokora, dakle ne sumnjam u to. Ali eto, treba da vidimo prosto kakav će biti raspad situacije i kako će sad to dalje funkcionisati. Još jednu samo stvar bih dodao, koja je jako važna u celoj toj priči, da generalno mediji vole da vezuju stvari za jednog čoveka, sad konkretno spominje se ime gospodina Todorića, ali kad je koncern 60.000 ljudi, kad radi u 7 zemalja, dakle kad je reč zaista o toliko velikoj firmi, dakle to je zapravo jedna suma uticaja tako koju vi možete da slijete u jednog čoveka, ali ona je mnogo, mnogo šira od imena samo jednog čoveka, i kad govorimo o propasti sad Ivice Todorić ili tako dalje, znači mislim da je to previše personalizovano i nepotrebno, jer koncern ima mnogo više lica nego što je samo jedan čovjek u pitanju. Tako da o tome treba voditi računa.
Ružo, kad slušamo ovako, sad ispade da to mediji se mnogo više bave Agrokorom nego što problem zaslužuje.
Dobro, ja hoću još jednom da napomenem da je Agrokor hronično prezadužen 10 godina, da je on u trenutku kada je kupio Merkator bio zaduženiji od samog Merkatora. Dakle, on je stalno posluje na ivici, kažem, noža, i on je firma koja je preinvestirala po visokim kamatama se zaduživao, vrlo malo ima učešće svog vlastitog kapitala, prema mojim informacijama samo oko 15%, 10-15%, to je jako malo, a dobit koju je očekivao da bi te kredite servisirao je mnogo niže od očekivane. I druga stvar, što se tiče ovog prigovora medijima, istina je da on ove godine nema neuobičajenih problema sa plaćanjem, ali je ta rating agencija Moody's procenila da će on sledeće godine, kad mu stižu ti pikovi, ti njegovi najkritičniji krediti na naplatu, da on neće moći izdobiti koju sada ima trenutno, koja je u perspektivi da ih finansira, a to je za njega vrlo opasno jer mu se onda aktiviraju svi drugi krediti. Dakle, oni su procenili da će on sledeće godine zapasti u teškoće. Dakle, on ovog trenutka, znači, on ovog trenutka nije, do objavljivanja te vesti, on nije bio u teškoćama sa tim plaćanjima. Mislim, on ima svojim dobavljačima neke uhodane veze i verovatno kao i kod nas. Oni se dogovaraju, neke firme plaćaju svojim dobavljačima u vrlo kratkom roku, ali uz veliki diskont. Neke plaćaju za 6 meseci, ali mislim, oni to imaju neke te dogovore, otkud ja znam. Oni se ne žale na te uspostavljene odnose dok se ne dođe do sloma. Tako. Dakle, nije poznato da on ima neke uobičajene probleme sa dobavljačima, ali sad, pošto je ta vest objavljena i što je, pošto je dobila ovako publicitet, on je verovatno zapao u mnoge teškoće. Svi se sada ustežu da mu daju pare, ustežu se da mu daju verovatno robu, tako, mislim, to je moguće da on sad ima ovaj dodatni impuls od ovih ovolikih vesti.
A šta je sa onim pričama ko bi mogao da bude u novom upravnom odboru, pa pritiscima iz Sberbanke, pa oni kažu ne, nismo mi za to zainteresovani, ali mi hoćemo.
Oni su
da...
imenovali jednog svog koji se pojavlja u svim stranim medijima, taj Vladimir Poljatajev, on se pojavljuje, on je već tamo imenovan u upravu kao, mislim, ne znam u kojoj funkciji, ne možemo neko da to definišemo, ali on se svaki dan pojavlja i svaki dan govori o šta su se trenutno dogovorili. Ja sad čujem sad čujem od ovog gospodina iz Zagreba, ali Sberbanka, njihov znači glavni šef Grafija, imao konferenciju u štampu i rekao da će oni Agrokor podržati koliko treba.
I evo sad kažu da to
pa,
nije.
Pa dobro, mislim da to neke baš tako, da su da to neki sad... pregovori, ko zna šta je tu sve. Tu se uključuje taj njihov ambasador u Zagrebu, on je mislim 50% kako kažem problema i tako da to je sad dobio neku političku dimenziju, ko zna o čemu se tu sve.
Zanima me ipak da. malo šire o toj političkoj dimenziji. Koliko ovo jeste i politička pa i geopolitička priča kad govorimo o celom regionu, a i ovom ruskom uticaju, širenju i ovoj priči da su Kinezi ušli.
Ja sam izgledam gospodina Stiera, on se recimo hvalio da je Hrvatska brana prodor ruskog kapitala u Evropsku uniju. Mi sad je ovo malo za njih kao više oko kao kažem medijski u javnosti ovako dosta interesantno su zapali tako u zamku jedne ruske banke, a drugo Hrvatska je članica Evropske unije, ona ne može iz budžeta pomagati Agrokor. Međutim, ja uvek tvrdim da države su najveći klijenti banaka i ona u pregovorima s bankama može za Agrokor obezbediti neke povlastice koristeći se svojim položajem kao klijenta, država može sigurno iz okola, dakle.
Evo, gospodine Malinoviću, da prokomentarišemo ovu vest za koju sam rekla da ćemo na nju obratiti pažnju, jer je bilo i ranije najavljeno da će danas ministar trgovine Rasim Ljajić razgovarati sa predstavnicima kompanija koje posluju u okviru Agrokora. Iz tog razloga mi smo pozvali naravno danas da budu gosti predstavnici resornog ministarstva koje je zaduženo za celu ovu priču, ali zbog ovog sastanka su nam rekli da neće moći niko da gostuje, ali evo umirujuće vesti, da kažem, potpuno sa tog sastanka. Kompanija Mercator S, koja je u okviru deo Agrokor koncerna, stabilno posluje, u potpunosti na vreme izmiruje obaveze prema državi i zaposlenima, rečeno je na sastanku sa Ljajićem, a Rasim Ljajić kaže, kada je u pitanju ispunjavanja obaveza, da poziva, ovo što ste već vi i rekli, ako neko ima problema, i kaže ministar Ljajić da će i narednih dana nastaviti ove sastanke u cilju praćenja informacije, da će održati i odvojene sastanke sa kompanijama Diamanti i Frikom. Koliko je ovo zaista umirujući za zaposlene, ne samo sa, pričali smo o dobavljačima, nego i za zaposlene recimo i u Diamantu i Frikomu i Mercatoru.
Svakako jeste važno da naše resorno ministarstvo prati šta se dešava kod jednog od dva najveća trgovca u Republici Srbiji. Ono što je važno da i slušalci znaju, Frikom izuzetno stabilno posluje ne samo na tržištu Srbije, već Frikom godinama i pre preuzimanja, pogotovo posle preuzimanja, pokazuje veoma dobre rezultate. Svake godine iskazuju značajnu neto dobit u svojim finansijskim izveštajima i to je ono što jeste činjenica. Ono što jeste važno, to je da i mi komuniciramo ne samo sa ministarstvom, komuniciramo i sa dobavljačima, ali i sa samim Mercatorom i njegovim rukovodstvom, prosto da bismo zbog građana Srbije, zbog dobavljača Republike Srbije bili pravovremeno informisani i da bismo znali koje mere treba preduzimati. Ono što jeste važno, da se ne naruši konkurencija na tržištu. Znači, mi kao društvo ne smemo dozvoliti da zbog problema jednog ili bilo kojeg drugog učesnika na tržištu narušavamo samu konkurenciju. Prosto na tržištu Republike Srbije svi moraju imati jednake i fair uslove, ali s druge strane važno je da pratite šta će se desiti. Kao što je kolega rekao, mi smo imali sličnu situaciju sa srpskim trgovcem jednim ranije, gde je samo došlo do promene vlasničke strukture, posao je nastao da funkcioniše, beleži bolje rezultate nego koje je beležio ranije, i to je nešto što je praksa. Prosto maloprodaja je jedna od najpotentnijih delatnosti u svetu. Nažalost, u Republici Srbiji mi imamo tu činjenicu da je profitna stopa u trgovini manja nego u proizvodnji. To govori koliko mi sveukupno kao trgovina smo neefikasni ili imamo veliki broj nasljeđenih problema, i moramo trgovinu u Republici Srbije učiniti dosta fleksibilnijom i dosta efikasnijom, ali činjenica je da mi dalje strukturu trgovine imamo takvu da, na primjer, tržišni udeo malih komšijskih radnji je veći od 55% na našem tržištu. I tako da, iako oni posluju 100 opština, iako govorimo o više od 300 radnji samo u formatu Ideja plus supermarketi Roda i Mercator plus Velpro, ništa bitno se ne može desiti u Srbiji šta god da se bude dešavalo u Zagrebu. Ja ponavljam još jednom i to što je ministarstvo reklo, i mi kao Privredna komora Srbije apsolutno smo otvoreni za sve dobavljače, jer prosto to su naše članice i to je srpska privreda, i mi smo tu da stvorimo jednake i fair šanse za sve učesnike tržišne utakmice, i jednako ćemo štititi interese jedne i druge strane u ovoj situaciji.
Idemo još jednom do Zagreba da čujemo vašu koleginicu na telefonskoj liniji, je gospođa Ema Culi, direktorka Odeljenja za trgovinu Hrvatske gospodarske komore. Gospođa Culi, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Ajte da čujemo kako komora gleda na celu ovu priču. Juče ste se također obratili medijima, ali je negde vaš stav da bilo koji sledeći korak vezan za Agrokor da će uticati na situaciju u celoj državi, ali mi ovde danas razgovaramo i o regionu. Kako vam se čini, u kom pravcu ide cela priča?
Pa što se tiče Agrokora, radi se zaista od jednom od najvećih poslodavaca u regiji, koji sad, kada gledamo ukupno zaposlene, na teritoriju Republike Hrvatske zapošljava oko 30.000, i ako promatramo još Srbiju gdje je 12.000 zaposlenih, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, dolazimo do podatka od oko 60.000 zaposlenih, što je impozantan broj. Posluje sa preko 2.000 dobavljača. Međutim, htjela bih naglasiti da je Agrokor koncept privatno vlasništvo koje posluje po načelima slobodnog tržišta, i kao takav koncern će odlučivati o svom modelu refinanciranja. Ono što se sada dešava u Hrvatskoj i u koncernu Agrokor, to je da se situacija prati, da se donose određeni modeli za restrukturiranje i repozicioniranje poslovanja, i radi se na novom poslovnom modelu kako bi Agrokor mogao i u narednom razdoblju uspješno raditi i izvršiti svoje obveze prema vjerovnicima.
Što se tiče komore, vi pratite, bez obzira što je privatna kompanija, svakako da vas se tiče, ima li nekog plana za plan B ili C i za bilo koji scenario?
Pa naravno da pratimo, s obzirom da se radi, kao što sam rekla, o najvećem poslodavcu u regiji, koji ima jednu od najjačih maloprodajnih mreža u Republici Hrvatskoj, dakle govorimo o Konzumu, koji na preko 760 trgovina ima oko 12.000 zaposlenika i koji je svakako najveći distribucijski kanal za plasman proizvoda. Sigurno da se nadamo da će se iznaći najbolji mogući model i da će Agrokor kao koncern sa svim svojim tvrtkama u portfelju, kojih ima 80%, znači trgovina, 17% je hrana i poljoprivreda i jedan manji postotak su ostale djelatnosti. Dakle, zaista je svima u interesu da se ova situacija riješi i da Agrokor nastavi uspješno poslovati, a tako naravno i u svojim tvrtkama na teritoriju Srbije.
Samo još jedno pitanje, šta kažu dobavljači, da li su u problemu i da li im se izmiruju redovno dugovi, ili jer čujemo neke priče da ovih dana dobijaju novac?
Pa teško mi sada, s obzirom da ne raspolažemo tako sa cjelokupnim detaljima, to bi već sad išlo u nekakve spekulacije. Ja bih samo rekla da su dobavljači iskazali veliko razumijevanje za ovu aktualnu situaciju oko Agrokora. sigurno da im nije lako jer se njihovo poslovanje je naslonjeno na Agrokor. Dakle, očekuje se da će se u nekom doglednom razdoblju donijeti rješenje. Svakako da i potpredsjednica vlade gospođa Martina Dalić je primila ove vodeće dobavljače na sastanak, upravo da se sagledaju određeni elementi i ukoliko bude potrebno, sigurno da postoji još neki modeli uključivanja, možda i država, ja to sad ne mogu u ovom trenutku reći. U svakom slučaju, s obzirom na njegovu snagu na tržištu, sigurno da veći poremećaji mogu dovesti i implicirati do nekakvih posljedica i na tržište rada i na kretanje javnih financija, državnog proračuna i utjecati na bruto društveni proizvod. No, nadamo se da se neće dogoditi nekakav crni scenarij.
Da se nadamo, jer sve nas zanima dobar rasplet cijele priče. Hvala vam najljepši što ste se uključili u talasanje prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo Ema Culi, direktorka Odjeljenja za trgovinu Hrvatske gospodarske komore. Gospodine Ristiću, ovdje smo već pomenuli tu zaštitu konkurencije. Sećamo se kada je Agrokor kupovao po Srbiji velike kompanije, prije svega kada govorimo o Ideji, Rodi, Merkatoru. Naravno da je zaštita, Agencija za zaštitu konkurencije se bavila ovim slučajem i dozvolili su i rekli su sve je u redu i dalje, ja mislim, Delez na prvom mestu. A ne, da
mogli
je,
su da prodaju 27 trgovina, tako?
Da je...
Pri kupovini Merkatora.
Postoje uslov pri kojem oni mogu da obave svoje transakcije.
To se zvalo ograničena dozvola da ispune uslove. Da.
Da, morali su da ispune neke uslove i onda se to realizovalo kako jeste. Međutim, generalno mislim da bi interesantnija priča bila upravo u vezi sa mogućnošću da se pojavi eventualno neki treći ili četvrti igrač na tržištu Srbije. Sad svi iščekujemo da se pojavi Lidl i prosto da se ta duopolska formacija na tržištu malo razvodnji, i prosto to će biti u interesu i potrošača i generalno tržišta kao celine. Konkurencija će biti intenzivnija, cene bi mogle da idu i niže nego što trenutno jesu, vrlo verovatno. Tako da bi za naše potrošače i malo širi auditoriju možda bilo interesantnije, ali tako, ko bi se eventualno treći mogao pojaviti pored Deleze i Agrokora na teritoriji Republike Srbije. Tako da, eto, gledamo u budućnost možda pre ka toj mogućnosti nego ka tome šta će se dogoditi sa Agrokorom, jer Agrokor eventualno može, kao što sam napomenuo, promeniti vlasnika, mada teško će se naći neko ko može da kupi ceo koncern, odnosno ceo deo koncerna koji se odnosi na maloprodaju, jer oni i najskuplji u celoj toj postavci, tako da su male verovatnoće da će do toga doći u nekoj skorijoj budućnosti, ali ono što bi za naše potrošače zaista bilo najinteresantnije je to ko će se kao treći pojaviti na tržištu, jer od toga mogu imati koristi, a od tih tektonskih poremećaja kada je koncern u pitanju Agrokor, mislim da od toga zaista ništa posebno neće se dogoditi ni u skorijoj budućnosti, niti će ti ljudi ostati bez posla koji rade u Srbiji. Znači, vrlo verovatno će doći do nekog restrukturiranja tog preduzeća, do restrukturiranja dugova, država će se vrlo aktivno uključiti, Hrvatska pre svega mislim, a nije isključeno ni Srbija, da se jednostavno taj problem reši, da se dobavljači namire na vreme, tako da sa te strane za široke auditoriju mislim da je mnogo interesantnije šta će se dogoditi na polju malo prodaje u Srbiji, da li će se pojaviti taj treći igrač i kada će se pojaviti, u kom obimu, jer od toga mogu imati direktno koristi.
Ružo, ja bi malo, jer mi kad pogledamo ovako laički, mi ćemo uvijek da kažemo sve su to monopolisti, nema zaštite konkurencije, ali odmahuješ dok kolega
da,
Ristić,
ja hoću da mi ne znamo, recimo kada je Delez preuzeo Deltu, koliki je procenat naše domaće robe na njihovim policama ostao i koliki je procenat domaće robe u tom regionalnom lancu kakav je Agrokor, a koliki je kod Deleza. To bi meni bilo da zanimljivo da im kako se to kretalo. Mi smo zainteresovani da se naša roba prodaje zbog naših preduzeća, tako, to su velike promjene se događaju kad se menjaju ti trgovinski lanci. I druga stvar, Agrokor je imao ozbiljan problem u konkurenciji sa Lidlom. On recimo u Sloveniji nije mogao da parira toj konkurenciji. Moje također pitanje, mi čitamo sada poslednje vreme naročito da kvalitet robe koje nama ti lanci nude ovde na Balkanu, da je on ispod svakog nivoa, ispod nivoa koji nude na tom zapadnom tržištu, pa su normalno jeftiniji.
A sa istom ambalažom, nije problem kad je bila drugačija ambalaža,
istim deklaracijama. Dakle, pa su onda normalno jeftiniji. Da li je meni u interesu kao potrošaču da ja robu manje kvaliteta, plaćam isto kao koje plaćaju oni koji je, dakle, mislim, da li je meni kao potrošaču, da li je meni kao poreskom obvezniku u interesu da police budu ispunjene ovaj takvom robom, a ne robom koja se kvalitetnijom proizvodi ovde. Ja nigde nisam videla te analize. Sad je u ove poslednje vreme se govori da bi Agrokorovu tu mrežu, ukoliko dođe ne prodaje, moglo da preuzme ili Magnit, koji je to, ruski Magnit koji je to demantovao, ali to ništa ne znači što oni demantovali dok pregovori traju, ili Tesco, kao da čak se smatra Tesco ozbiljnija, ovaj, ozbiljnija kao interesent. E sad mislim, za nas je to vrlo zanimljivo da, ovaj, da li postoji ta analiza, koliko regionalni lanac ovaj, crpe te robe domaće, a koliko ti strani lanac.
Možda ćemo moći da čujemo neke detalje, ali ja se izvinjavam, samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
BGB RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
Eko.
Sada 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Ruža Ćirković, Žarko Malinović i Bojan Ristić. Gospodine Malinoviću, prekinula sam vas kad smo krenuli pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo i ko bi mogao da dođe, da kako se promeni vlasnička struktura, koji to veliki trgovinski lanci, pominjali smo eventualno Tesco, Lidl, šta vi kažete?
Prosto, kad govorimo konkretno Tesco, on ima dovoljno svojih problema i u Britaniji i na globalnom nivou, tako da mislim da ta situacija nije moguća i pre svega ukoliko Agrokor bude prodavao određene segmente kompanije, maloprodaja će biti poslednje što će prodavati, sem ukoliko stvarno svi kreditori ne odustanu od saradnje sa njima, što profesor je rekao je naučna fantastika da se desi da banke puste niz vodu svog ogromnog dužnika. U tom slučaju onda kad bi moralo nešto brzo da se prodaje, prodavala bi se maloprodaje, zato što maloprodaje ima najveći potencijal. Međutim, ono što čega smo se dotekli, što jeste izuzetno važno istaći, to je da, pogotovo kad govorimo o prehrani, naši trgovci, generalno uključujući Mercatores i Deleze i druge učesnike na tržištu koji su izuzetno važni, mi imamo tri domaća trgovinska lanca koji nemaju toliko veliki tržišni udeo pojedinačno, plus imamo na primjer asocijaciju regionalnih trgovaca, to jest DTL, domaći trgovinski lanac koji ima 580 objekata. Znači ima veći broj objekata nego što ih ima i Deleuze i Ideja. Nemaju promet koliki imaju ovi, jer je koncentracija pre svega ovih dva velika u Beogradu i velikim centrima. Međutim, oni jesu također važni za razvoj malih srednjih preduzeća u prehranom sektoru. A naša analiza pokazuje da je udeo u kategoriji prehrane srpskih proizvođača na postojećim policama, svim policama u Srbiji, veći od 80%. I nije bilo velikog pomeranja i kada je ušao Mercator na naše tržište, nije ulaskom Deleuze umjesto. Znači, to su neke specijalizovane kategorije kojima mi nismo konkurentni. Ono što je
da,
za nas
kako ćete voditi računa i o tome, ono što treba da se sačuva to je srpski proizvođač.
Upravo, nama i taj dolazak Lidla i svih novih igrača u trgovini u Republici Srbiji je važan pre svega kako bismo mi otvorili jasne platforme komunikacije njihove sa dobavljačima. Mi insistiramo kod svakog trgovca i zbog toga kao komora sa trgovcima sad pokrećemo jedan novi projekat, a to je Dani dobavljača, gde želimo da svaki dobavljač u Republici Srbiji zna šta znači poslovati sa bilo kojim trgovcem ili trgovinskim lancem u Srbiji, koji su to rokovi plaćanja, koji su to standardi kvaliteta i tako dalje koji on mora da ispuni da bi ušao na neku policu, da bi on mogao da ima jasnu sliku šta dugoročno za njega znači ulazak ili ulistavanje u neki od trgovinskih lanaca. Naš san je da konkurencija raste, jer konkurencija dovodi do kvalitete u obavljanju određenog posla, dovodi do boljih uslova i za dobavljače i što je najvažnije na kraju za građane kao potrošače. Međutim, moramo istaći da stvarno naši trgovci u odnosu, na primjer, na uporedna tržišta u Evropskoj uniji kao što su Grčka, Portugal, ne govorimo o Italiji, Nemačkoj, rade sa 5 do 10 puta manjim maržama u kategoriji prehrane. Mi imamo veće maržiranje u nekim segmentima trgovine u neprehrani iz jednog prostog razloga, zato što ti proizvodi zbog platežne moći našeg stanovništva nemaju veliki promet u Srbiji. Primjer, mi kada govorimo o automobilima, u Srbiji svega 23-4 hiljade novih automobila se godišnje prometuje. Znači, zbog toga vi ne možete očekivati da na toliko mali promet vi imate niske marže. Razliku od prehrane koja sa onim prosječnim računom koji naš kupac ima kada ulazi u prodavnicu i vidite šta on kupuje, dođemo do toga da u principu 95% njegove potrošnje ide na prehranu i zbog toga trgovci tu idu sa maržama. Čak imamo kategorije, na primjer u mleku ili nekad kada trgovci idu sa negativnim maržama pa očekuju kroz razgovore sa dobavljačima da će dobiti određene diskonte, marketinške, zajedničke troškove i tako dalje, tako dalje, iz čega će oni izvući neku dobit. Jer na malu potrošačku moć koju mi kao društvo trenutno imamo, vi ste prinuđeni kao trgovac da nekad idete sa negativnim maržama na neke trigger proizvode, ne bili ste kroz ukupnu korpu ostvarili neku dobit.
Ali je svakako utisak, koliko god da trgovci idu sa negativnim maržama, da su proizvođači nekako najugroženiji, ona prva ruka, pa pomenuli ste tu i mleko i ne znam da li možemo da očekujemo neke probleme možda kada prelemani za mleko više ne postoje, da tu bude nekih problema, gospodine.
No, ne bi trebalo očekivati
tad kada je uvedena zaštita da je
ne bi trebalo imalo očekivati neke probleme. Mislim da je mlečna industrija kod nas prilično jaka, proizvodnja mleka u Srbiji beleži ozbiljan rast, tako da sa te strane zaista se ne bih zabrinuo kad je reč o mleku i mlečnim proizvodima. Mislim da su tu naše pozicije prilično jake, pa čak i ako se ukinu te preferencije, tako da s jedne strane, ali treba voditi računa upravo što je kolega rekao o tome da je jako veliki deo našeg budžeta, odnosno dominantan deo budžeta jeste puka prehrana, što bi zapravo govorilo o tome da smo mi prilično siromašni, apropo toga da su i marže zato prilično niske, a nama ipak deluje da su cene jako visoke. I onda sa te strane ta industrija maloprodaje jeste interesantna u Srbiji iz tog razloga što se veliki promet u njoj ostvaruje. Ne ostvaruje se u prodaji automobila, ali se ostvaruje tako u maloprodajnim objektima, tako da konkurencija u tom pogledu bi bila i tekako korisna, jer ona ne mora samo da se odrazi na cenu, ona može da se odrazi na kvalitet proizvoda i usluga, može da se odrazi na one gramaže, jel tako, koje često primetimo ili ne primetimo, ali one jesu način da vi zapravo varirate cenu, a da ona ostane barem u vidokrugu ista, jel tako, ako smanjite gramažu, podigli ste cenu i tako dalje. Dakle, o takvim stvarima bi trebalo voditi računa i u tom smislu intenzivirati konkurenciju. Eto, ono, počeli smo od mleka pa smo završili sad na budžetu, ali
jeste činjenica kad pogledamo, evo, primjer čokolade sa 100 na, čad na 80
grama, da,
sveli, a cena čak i više nego kada je koštalo.
Nije samo marketinški povezano sa cenom i sa novcem. Znači, prosto prehrambene navike stanovništva se značajno menje i pakovanja samim tim se prilagođavaju. Znači, prosto proizvođači i marketinški stručnjaci razmatraju koju poslovnu strategiju izabrati da bi imali veću frekvenciju kupovine.
Nije problem da oni smanje gramažu, ali u skladu sa gramažom i cenu.
To je
problem. Inače, mi ćemo odmeriti.
Kako stavite prema tome, on smanji gramažu, ostavi istu cenu. Kakav stavite?
Ne ostavi istu cenu. Prvo, deklarisanje robe u Republici Srbije je jasno definisano. I vi morate iskazati cenu, ako govorimo, ako je neko smanjio gramažu pakovanja, on mora da iskaže cenu po kilogramu. Ne može da iskaže cenu po komadu, pa da ostavi istu cenu po komadu. I tu potrošači imaju jednu jasnu sliku, da li neko pokušava da ih prevari ili ne. Ja ponavljam, nikad nije trgovac taj koji smanjuje gramaže, njih smanjuju proizvođači. Ono što je važno reći, trgovac nikad nema interes da prevari kupca. Znači, suština trgovine jeste na građenju lojalnih kupaca. Jer ono što mi danas imamo kao svetski trend, sva istraživanja ponašanja potrošača pokazuju da se navike potrošača u posljednjih 5 godina drastično menjaju, da potrošači više ne žele da gube vreme na traženje parkinga, na veliko čekanje u redovima na kasama. Recimo, jedan Walmart ponovo vraća komšijske radnje koje su do pre 20 godina prosto bile nezamislive u njihovom sistemu.
Otvorili ste jednu jako zanimljivu i veliku i posebnu temu, a mnogo toga, ja bih rekla, pogotovo da trgovci nemaju interese da prevare potrošače, ja ne mogu nekako to da prihvatim.
I ovo čekanje, recimo,
kao
naše prodavnice, kad uđeš na, recimo, u ovoj Maxiju, pola sata na ovim, čekaš na ovome, ovim suhomesnati proizvodima, pošto oni smanjili značajno broj zaposlenih, to se vidi kad uđeš u radnju. I sad oni su, znači, sebi smanjili troškove, ali su meni povećali, jer ja moje vreme isto nešto vredi. Ja po pola sata, znači, čekam, pošto jedna žena radi na svim. To je, mislim, to je očigledno u svim njihovim prodavnicama i smanjenjem broja zaposlenih.
Znači, to sa konkurencijom i dolaskom, ovo čemu pričamo, može da se promeni.
To bi trebalo da promeni, svakako. Jer čim se pojavi,
bankama da ne pričam.
Čim se pojavi neki ozbiljan igrač, onda neće imati taj luksuz da imaju samo jednu traku koja radi, morat će da povećaju broj, jer kupci neće želiti da gube vreme kupujući, jel tako, namirnice, tako da iz tog razloga konkurencije ima blagotvorno dejstvo na ove. Sad samo da se vratim na jednu interesantnu stvar, ako mogu, u vezi sa Agrokorom, sa početka priče.
Da, trebalo bi nekako da se vratimo.
Pročitao sam jedan interesantan post kad sam se pripremao za razgovor i kaže jedan čitatelj, jel tako, ja mislim da su novine Danas u pitanju, i sad komentar na problem Agrokora iz ugla srpskog, jel tako, kaže, tako im i treba kad su ukinuli Bolero iz Frikoma. Apropo te priče, to je to otprilike koliko mi svodimo stvari na tu neku geopolitičku, na nacionalnu osnovu, ali reč je o jednoj kompaniji, dakle, koja ima mnogo lica, jel tako, jedno od tih lica je u Srbiji i zapravo to je dobrim delom i srpska kompanija, jeste ona hrvatska, ali ona i srpska kompanija, tako da ako
ali ume da bude i politička priča, sećate se samo
da bude
sa predsjednicom Hrvatske,
naravno,
i onim paketićima, dakle, roba,
ali je to jako veliki problem što mi stvari prevodimo, na lično vezujemo tako velike koncerne za imena ljudi, s jedne strane onda vezujemo, jel tako, za te neke naše geopolitičke razmirice koje postoje, jel tako, opet ta kompanija je totalno nešto drugo, radi u 7 zemalja i ozbiljni su interesi, jel tako, svih tih zemalja u kojima ona radi, jel tako, da ona opstane, sad da li u nekom drugom vlasništu ili tom, ali te police moraju da ostanu tu gde jesu i treba konkretno u Srbiji pored tih polica dodati i neke druge, ubaciti tog nekako trećeg igrača da se pojavi, omogućiti mu poslovanje u Srbiji. Mislim da će potrošači itekako imati koristi od toga, eto, tome smo pričali. Tako da.
Ružo, trusno je kada je politička situacija u pitanju, posebno u regionu, u posljednje vreme. Može li Agrokor da nas sad miri, pošto delimo isti problem, ili...
Pa ja mislim da meni je žao što je propala ta pokušaj tog stvarne regionalne kompanije, jer je on u tom smislu igrao svoju ulogu, taj Ivica Todorić. Ja to vrlo temeljno pratim ove reakcije i veoma mnogo reakcija, znači 70% reakcija na ove događaje vezano za njegovu ličnost i isti odnos koji mi imamo prema našim tajkunima imaju i Hrvati prema svom Todoriću. Malčice blaži, moram da kažem.
Pročita njegova biografija, nije čudo da imaju
dobro, mislim,
takav
i to je, znači,
od prvog miliona
10% ove te neke negativne sada energije vezano za činjenicu da je on kao obogatio se tako. Dakle, samo tamo imate naslovi kako je tamo iz nekog sela, šta ja znam, uspeo da do sve tako bez veze onako. I druga stvar koja je ovaj, dakle, prioritet, to je ta uloga Rusa. To je kao tamo u Hrvatskoj, mislim, to je znači 70% komentara je vezan za ličnost Todorića, a 30% za Ruse. Ostalo sve, ovo što je ona Slovenci, ovo Merkato, sve zaboravljeno.
A hoće li se više simpatija da gledaju na Kineze eventualno?
Ne znam. Pa ja mislim da Evropska unija gleda više simpatija na Kineze.
I nekako smo, pri kraju smo ovog razgovora, da sve saberemo. Ja samo da ovdje da se vratim na kratko na dobavljaču u Srbiji, da je Merkator saopštio na sastanku danas sa ministrom Ljajićem da se posebno vodi računa o malim dobavljačima. Vi ćete mi reći da li verujete u to, od kojih je 490 od ukupno 660 sa koliko sarađuje Merkator. Imate ružno taj utisak da zaista se vodi računa
ja
o malim dobavljačima?
Ja sam gospodinovi vratno u prirodnoj komori bolje informacije. Meni su oni juče zvali i izrečite da mi kažu da su namirili sve prispele obaveze.
Šta vama to? Šta vama to govori?
Pa to je vrlo važno, ako je tačno, to je jako važan signal dobavljačima. To je jako važno ako je tačno.
Za sada, koliko i mi imamo informaciju, ta dinamika ide u skladu sa ugovorima i dogovorima sa dobavljačima. Ponavljam, mi nismo imali pritužbu ni jednog dobavljača, niti smo na sastancima koje svakodnevno u primarnoj komori sa privredom imamo vidjeli da neko pokazuje od samih dobavljača nervozu. Ono što jeste važno, to je poruka koju sam Merkator S dobavljačima šalje, a to je da je on otvoren za dijalog, da uliva poverenje ka njima i za nas kao Privrednu komoru Srbije to je izuzetno važno. Ja kažem, još jednom pozivam sve dobavljače koji imaju određene strahove ili ukoliko se smatraju ugroženim da se obrate Privrednoj komori Srbije kako bismo kroz jedan jasan dijalog sa Merkator S-om i resornim institucijama ukoliko postoji problem rešavali. Mislim da jeste važno da na kraju negdje zaključimo da kao dobavljači također ni zaposleni u Merkatoru nemaju, u Republici Srbiji nemaju razloga za brigu jer je poslovanje stabilno. Ono što je
ne samo u Merkatoru, treba da nabrojimo i
također,
ostale
Frikom, ili Dijamant, Sloga koja proizvodi vodu i tako dalje i tako dalje. Znači prosto ono što negde je kolega rekao, to su kompanije koje su u Srbiji, to su srpske kompanije u čijoj strukturi kapitala su različiti vlasnici, negdje da li je to negdje Agrokor ili je to Merkator DD iz Slovenije je za nas nebitno. Ukoliko oni poštuju naše zakone i tržišna pravila i ukoliko na vreme izmiruju svoje obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i državi. I to je ono što jeste situacija. Apropo toga kako Hrvati, da li pozitivno ili negativno gledaju na njega, to je krajnje nebitno. Ono što je, mislim da i njemu samom nije bitno, njemu je važnije da činjenica da on i dalje ima dominantan položaj u njihovoj maloprodaji. Tačnije, i pored ulaska i Lidla i drugih igrača na tržištu, njegov udeo u Hrvatskoj je oko 40% u maloprodaji. Mislim, to je situacija.
I ove njegove firme su vezane, one su garante njegovih kredita sa Merkatora. On nije, dakle, garant ovih dugova. Je. Jedina firma koja nije ili imao svoje restrukturiranje ili zabranjeno mu do 2020.
Ali je
dakle,
pod hipotekom imovina Merkatora.
Oni samo za njihove dugove, njihove vlastite. Dakle, i dakle, oni jedno što može se desiti promjena vlasnika.
Oni su prilikom kupoprodaje između Agrokora, ovo što
oni su restrukturirali dug.
Jasno je ugovorom definisano da ne sme se koristiti imovina Merkatora DD za dalje zaduživanje Agrokora. Da se ne bi desila jedna situacija koja je nekad česta na tržištu, a to je da vi kupite nekoga i onda u principu ne iz poslovanja i dobrih rezultata koje ostvarujete vraćate uloženo, već zadužujući preduzeće koje ste kupili, vi pokušavate da brzo vratite svoj uloženi novac, pa onda da vidite šta će i kako će se desiti kroz poslovanje. Ovde je i verovatno slovenačka država i njihova komisija za konkurenciju i banke vodile računa o tome da ta situacija se ne desi. Ulaskom Agrokorovog kapitala Merkator DD on je stabilizovan i to je ono što je njih tada spasio.
Merkator je restrukturirao milijardu svojih dugova i po tom ugovoru ne može da bude garant
niko. Kako je?
Gospodine Ristiću, za kraj.
Za kraj, evo, na primjer, zaboravili smo da spomenemo koja je to struktura u Srbiji, koja posluje u okviru Agrokora, Ideja, Mercator, Oda, Diamant, Frikom. I, na primjer, sad kad govorimo, mi smo dobar deo priče pozicionirali u domenu maloprodaje, ali ne trebamo da zaboravimo, jel tako, da su tu Diamant i Frikom jedna posebno zdrava preduzeća sa jakim tržišnim pozicijama u Srbiji, tako da sa te strane Agrokor sigurno se ne brine za njih i oni ne duguju svojim dužnicima, ali zapravo ono što jeste problem jeste ta maloprodaja i verovatno će to u skoroj budućnosti oni rešiti, ne sumnjamo u to.
Da ne sumnjamo ni mi, ja samo da kažem da smo imali naravno kontakte i sa predstavnicima sindikata i gospodin Radoslav Topalović nam je rekao da prate situaciju, da za sada nemaju razloga za strah, ali svakako da jesu zabrinuti i ako bude potrebe pričat ćemo o tome i o nekoj od narednih emisija. Hvala vam što ste bili moji gosti, a vama slušalci hvala na pažnji i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograd.